За нею увійшов Норман.
«Послухайте, Ліві, не звертайте увагу на те, що вона бовкнула. Я просто у вічі, звісно ж, я заплачу».
«Дурниці, ви не винні». Вона швидко заблимала очима, не дивлячись на нього. «Поїду додому і перевдягнуся».
«Але ви повернетеся?»
«Не знаю, навряд чи».
«Послухайте, Ліві». Їй на плечі лягли його гарячі долоні. Щось дивно обірвалося в неї усередині, немов вона вирвалася з чіпкого павутиння і знову почувся шум та гуркіт коліс. Все ж таки, поки вона була там, у матовому склі, щось пішло не так, як треба. Вже сутеніло. У вагоні засвітилися лампочки, але це неважливо. І, здається, болісне, щемке відчуття всередині помало відпускає. Норман потер пальцями очі.
«Що трапилося?» – запитав він.
«Просто все скінчилося», – сказала Ліві. «Якось зненацька».
«Знаєш, ми вже під'їжджаємо до Нью-Хейвену», – розгублено вимовив Норман. Він подивився на годинник і похитав головою. Ліві сказала з подивом.
«Ти вилив коктейль на мене».
«Що ж, так було і насправді».
«Насправді я твоя дружина. Цього разу ти мав би облити Жоржетту. Як дивно, правда?»
Але вона все думала про те, як Норман пішов за нею і як його долоні лягли їй на плечі. Вона здійняла на нього очі і сказала з жаркою гордістю: «Я не вийшла заміж».
«Вірно, не вийшла. Але ось, значить, з ким ти всюди розгулювала. З диком Рейнхартом».
«Так».
«Може, ти за нього й заміж збиралася?»
«А ти ревнуєш?» Норман неначе зніяковів.
«До чого ревную? До шматка скла? Ні, звісно».
«Не думаю, щоб я вийшла заміж за дика».
«Знаєш», – сказав Норман, – «шкода, що це так зненацько обірвалося. Мені здається, щось мало б трапитись». Він затнувся, потім поволі доказав. «У мене було таке відчуття, нібито я вважав би за краще виплеснути коктейль на кого завгодно, але тільки не на тебе.
Навіть на Жоржетту?»
«Я про неї і не думав. Ти мені, зрозуміло, не віриш».
«А може, і вірю». Ліві здійняла на нього очі. «Я була дурна, Нормане. Давай жити нашим справжнім життям. Не треба гратися тим, що могло б трапитися, але так і не трапилось». Але він поривчисто взяв її руки в свої.
«Ні, Ліві, ще тільки один раз, останній. Подивимося, що б ми робили от зараз, Ліві, в цю саму хвилину. Що було б з нами зараз, якби я одружився з Жоржеттою?»
Ліві стало моторошно. «Не треба, Нормане».
Їй згадалося, якими усмішливими очима і жадібним поглядом дивився він на неї, тримаючи в руці шейкер. А Жоржетту, яка стояла тут же, немов би ти не помічав.
«Ні, не хоче вона знати, що буде далі. Хай буде все, як зараз, в їхньому справжньому такому гарному житті». «Проїхали Нью-Хейвен», – Норман знову сказав.
«Я хочу спробувати, Ліві».
«Ну, якщо тобі так хочеться». А про себе вона з озлобленням думала. «Це неважливо! Це нічого не змінить! Нічого не може змінитися!» Обома руками вона вчепилася за його руку вище за ліктя. Вона міцно стискала його руку, а сама думала, що б нам там не привиділося, ніякі фокуси не віднімуть його в мене.
«Заводьте знову свою машинку», – сказав Норман чоловічку навпроти.
У жовтому світлі ламп усе відбувалося якось повільніше. Помало прояснилося матове скло, нібито розсіялися хмари, гнані нечутним вітром.
«Щось не так», – сказав Норман. «Тут тільки ми двоє, в точності, як зараз».
Він був правий. У вагоні потягу на передній лавці сиділи дві крихітні фігурки. Зображення поширювалося, зростало, вони злилися з ним. Голос Нормана затихав десь вдалині.
«Це той самий потяг», – казав він, – «і у вікні позаду така саме тріщина».
У Ліві голова паморочилась від щастя. «Швидше б Нью-Йорк», – сказала вона.
«Залишилося менше години, кохано», – відповідав Норман. «Я буду тебе цілувати».
Він поривчисто нахилився до неї, неначе не збирався чекати ані хвилини. «Не скажи ні! Ну що ти, Нормане, люди дивляться!» Він відсунувся.